Edward Snowden Milliy xavfsizlik boshqarmasida ishlagan paytida qo'lidan minglab maxfiy hujjatlar o'tgan. 2013-yilda u idoraning dunyo bo'ylab kuzatuv dasturlariga oid ayrim ma'lumotlarni matbuotga oshkor qila boshladi. U dastlab Gonkongga, so'ng u yerdan Rossiyaga qochdi. Kreml unga vaqtinchalik siyosiy boshpana berdi. Yaqinda esa u vaqtinchalik Rossiya rezidentiga aylandi. Amerika universitetida milliy xavfsizlik qonunchiligi bo'yicha mutaxassis Stefan Vladekning aytishicha, Rossiya tutgan yo'ldan ajablanmasa ham bo'ladi. U hanuz Amerika xavfsizlik idoralari uchun bosh og'riq bo'lib turibdi. Muhimi, u kamida Obama ma'muriyati faoliyat yakunlanguncha yashash joyiga ega. Ungacha Snowdenga doir qarashlar, uning AQShga qaytish ehtimoli bo'yicha vaziyat butunlay o'zgarishi mumkin, deydi u. Snowdenning xatti-harakatlari hamda unga Rossiyada yashashga ruxsat berilishi uning josus yoki josus emasligiga oid bahslarni yana qizitib yubordi. Kolumbiya universitetida milliy xavfsizlik bo'yicha ekspert Richard Betts Snowdenning josus ekaniga ishonadi.
In my personal view, he is a traitor because he violated the secrecy agreements because no single individual
Menimcha u josus, chunki sir saqlashga ont ichib uni buzdi. Hech kim o'z vijdoni yoki qarori haq deb bilgan narsani qonundan ustun qo'ymasligi kerak. U AQSh hukumatining maxfiy axborot to'plash salohiyatiga zarar yetkazdi, deydi Betts. Stefan Vladek esa boshqacha fikrda.
I don't think there's any evidence that Snowden committed treason. You know, treason is a very specific crime.
Snowdenning xoinlik qilgani haqida biror dalil yo'q. Xiyonatning qanday jinoyat ekani AQSh qonunida aniq belgilab qo'yilgan. U AQShga qarshi urush ochish bilan barobar. Snowden jinoyatchi bo'lishi mumkin. U josuslik haqidagi qonunni buzgani shubhasiz. Ayni paytda u vatanparvar bo'lishi ham mumkin. Bu ma'naviyatga tegishli masala. Bir narsaga kelishib olganimiz ma'qul. U sotqin emas. Sotqinlik atamasining aniq huquqiy ta'rifi bor. Snowdenning sotqin ekanini qo'llab-quvvatlovchi hech qanday dalil yo'q, deydi tadqiqotchi. Josuslik haqidagi qonun 1917-yilda qabul qilingan. AQSh o'shanda Birinchi jahon urushiga endi qo'shilgan edi. Hujjat asosan klassik josuslik, ya'ni xorijiy davlat agentining AQShdagi josuslik faoliyatini o'z ichiga olgan edi. Bu qonun bugun eskirdi, deydi Vladek.
And so the Espionage Act today takes three very different activities.
Josuslik haqidagi qonun 3 ta faoliyatni qamrab oladi. Klassik josuslik, axborot uzatish va uni ommaga fosh qilish. Milliy xavfsizlikka oid axborot uni ko'rishga haqqi bo'lmagan 3-chi tomonga yetkazilgan har qanday holatda bu 3 faoliyatga bir xil baho beriladi, deydi Amerika universiteti tadqiqotchisi. Vladek va boshqa mutaxassislarning aytishicha, josuslik haqidagi qonun shu paytgacha kamdan-kam hollarda qo'llanilgan. Ammo so'nggi yillarda AQSh hukumati ommaga fosh qilinayotgan axborotlar yo'lini to'sishda yana shu qonunga murojaat qilishni boshladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.